Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Καλησπέρα, είμαστε μαζί και πάλι απόψε σε μια ερασιτεχνική εκπομπή του Web Radio του ΠΑΜΕ από τη φιλική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Εγώ είμαι ο Γιάννης και μαζί μας σήμερα είναι η Νικόλ. Καλησπέρα, Νικόλ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εργαζόμενοι από το χώρο του φυσικού αερίου. Σαφέστατα και θα μιλήσουμε κυρίως για τα τεκτενόμενα στον χώρο του φυσικού αερίου, αλλά να μην ξεχάσουμε το γενικό πλαίσιο που κινούμαστε αυτή την περίοδο και έχουμε αρκετές εξελίξεις που αφορούν την εργατική τάξη και τα συνδικάτα. Καταρχάς έχουμε το θέμα που αναφερθήκαμε και στην προηγούμενη εκπομπή για τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις και από ό,τι φαίνεται το πράγμα και όπως περιμέναμε κιόλας δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά για τους εργαζόμενους. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πού θα καταλήξει ο διάλογος απάτη που λέμε εμείς, ο κατεφημισμός διάλογος για να πάμε σε νέο αρνητικό γύρο για τους εργαζόμενους, αλλά ήδη διαρρέεται ότι θα είμαστε σε ένα σχήμα που σταδιακά στις καλένδες περνάει η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά χωρίς πολυετής και χωρίς οριμάσεις για τους εργαζόμενους. Επίσης έχουμε το πολύ σημαντικό γεγονός ότι η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου βάζει χέρι στα αποθυματικά κρατικών οργανισμών. Έγινε πολύς δώρος για το τι γίνεται με τους Δήμους. Είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη και δείχνει ότι μαζεύουμε και τα τελευταία λεφτά που υπήρχαν στην πάντα και που ενδυνάμει θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση λαϊκών αναγκών και τα σπρώχνουμε, τα προωθούμε προς τους δανειστές. Και για αυτό το θέμα θα έχουμε εξελίξεις και είναι πολύ πιθανό να μπει στο παιχνίδι και το ασφαλιστικό σύστημα στο μέλλον. Αλλά ας περάσουμε στα δικά μας και να πούμε τι γίνεται στον κλάδο του φυσικού αερίου. Λίγο πριν τις εκλογές, αν δεν απατώμε, είχαμε στα σκαριά έτοιμο να ψηφιστεί κυριολεκτικά μέχρι την τελευταία στιγμή ένα νομοσχέδιο για την απελευθέρωση. Τι έχουμε πάνω σε αυτό, Νικόλ?
Λοιπόν, πριν πάω σε αυτό, να πω κάτι που μάλλον δεν ξεγνωρίζουν πολύ, ότι πάλι πριν τις εκλογές είχε περάσει μια τροπολογία η οποία αφορούσε τους μεγάλους καταναλωτές, βιομηχανικούς, ηλεκτροπαραγωγούς κτλ. Οι οποίοι μπορούν πλέον να επιλέγουν τον προμηθευτή τους και αυτό δεν είναι άσχετο και από ρυθμίσεις του περίπου στα τέλη Δεκέμβρη τέλος πάντων του 2012 για τις δημοπρασίες της ΔΕΠΑ με τις οποίες γίνονται πωλήσεις ποσοτήτων φυσικού αερίου σε πάρα πολύ συμφέρουσα τιμή, όπως μας λέει σε δελτίο τύπου η ίδια εταιρεία. Mm-hmm. Ακούγεται από διάφορες φωνές, μιλάμε για τιμές κόστους, μπορεί να είναι και τιμές κάτω του κόστους. Άρα για τους μεγάλους δεν έχουμε να μιλήσουμε. Πάμε σε αυτό που ρώτησες.
Έχουμε στο φυσικό αέριο αυτό που έχουμε και στο ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή τη γάτα την πληρώνει ο μικρός καταναλωτής. Και το μεγάλο κεφάλαιο, ο μεγάλος εργοδότης εξασφαλίζει μια σε εισαγωγικά προνομιακή τιμή.
Είναι αυτό πλέον απολύτως πεπισμένη, ας πούμε, ότι αυτό ισχύει. Φαίνεται μέρα με τη μέρα, γιατί και οι εξελίξεις είναι πολύ, πολύ γρήγορες. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Θα φανεί δηλαδή και από αυτό που θα σου πω τώρα για το θέμα του νομοσχεδίου για τη λιανική εμπορία.
Πού μείναμε εκεί πέρα?
Λοιπόν, εκεί πέρα μείναμε σε ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά προβλέπει διασπάσεις των εταιριών ΔΕΠΑ, ΕΠΑ, τα είχατε αναλύσει σε μια προηγούμενη εκπομπή.
Να θυμίσουμε πολύ συνοπτικά, η ΔΕΠΑ σήμερα που ανήκει, που είναι η κεφαλή της αγοράς του φυσικού αερίου.
Του πράγματος, ναι, αφού έχασε βέβαια και τον ΔΕΣΦΑ που διαχωρίστηκε, που είναι υψηλή πίεση, όπως λέμε, η υψηλή τάση στη ΔΕΗ.
Το βασικό δίκτυο.
Ναι. Η ΔΕΠΑ ανήκει κατά 65% στο ελληνικό δημόσιο και από το 2011 στο ΤΑΙΠΕΔ, γιατί ήταν προσπόληση.
Ακριβώς.
Αυτό δεν έχει αλλάξει, ποτέ δεν άλλαξε. Και το υπόλοιπο 35% ανήκει στα ελληνικά πετρέλαια, που εσύ τα ξέρεις.
Που είναι κατά πλειοψηφία ιδιωτικοποιημένα πλέον.
Ναι, βέβαια, εντάξει, είναι, αυτά τα ποσοστά δείχνουν κάτι, δεν είναι ένα στίγμα. Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η ΔΕΠΑ λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Να πω, ας πούμε, να πω ένα βροντερό παράδειγμα. Για παράδειγμα, το 68% του φυσικού αερίου που εισάγει η χώρα και ο εισαγωγές είναι η ΔΕΠΑ, πάει στους ηλεκτροπαραγωγούς. Αν μας δοθεί, αν έχουμε χρόνο, θα πούμε μετά
αυτό,
γιατί
πούμε
αυτό δεν είναι τόσο
πέρα
καλό.
Από τη ΔΕΠΑ,
δεν είναι καθόλου καλό.
Υπάρχει ο ΔΕΣΦΑ, όπως είπαμε, που έχει το βασικό δίκτυο, τις βασικές υποδομές του φυσικού αερίου στη χώρα και ανήκει.
Αυτός πλέον είναι προς πώληση, έχει προχωράει η αποκρατικοποίηση. Μάλιστα η νέα κυβέρνηση δήλωσε ότι οι αποκρατικοποιήσεις που είχαν συμφωνηθεί και είχαν ήδη δρομολογηθεί
Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω.
Άρα προχωράει, νομίζω, με την Αζέρικη Σοκάρη, με κάποιο άλλο σχήμα που θα βρουν, που θα μπει και κάποια άλλη εταιρεία μέσα, γιατί οι Ευρωπαίοι θέλουν να έχουν τόσο πάντων και
ωραία
συμμετοχή και αυτή.
Και σε πιο λιανικό επίπεδο που βλέπουμε και εμείς στις πόλεις είναι η ΕΠΑ, οι τρεις ΕΠΑ.
Και στο χαμηλό επίπεδο, στους οικιακούς, στα μικρά εμπορικά επιχειρήσεις, αλλά και σε μικρές βιομηχανίες, είναι οι λεγόμενες ΕΠΑ.
Ωραία.
Αυτή η σύσταση των ΕΠΑ ήταν κάτι πάρα πολύ. Έγινε το 2000-2001 και σημαίνει μία ακόμα ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση.
Η ΕΠΑ.
Γιατί στις ΕΠΑ μετέχει η ΔΕΠΑ με 51% και ενεργειακή κολοσσή όπως ο ΣΕΛ και η ΣΕΛ και η ΕΝΗ κατά 49%. Όμως το management ανήκει σε αυτούς τους ενεργειακούς κολοσσούς, όχι στη ΔΕΠΑ. Ουσιαστικά η ΔΕΠΑ τι έχει διασφαλίσει, ούτε έλεγχο, το λέω τώρα πολύ χοντρικά,
υψηλή εποπτεία,
κάνει κτλ. Έχει, εντάξει, την υψηλή εποπτεία, τα κέρδη από το φυσικό αέριο που πουλάει κατά αποκλειστικότητα σε αυτούς, αυτοί βάζουν επίσης τα καπέλα τους από πάνω, με αποτέλεσμα η τελική τιμή πώλησης να θεωρείται. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε για τα καπέλα και για τις
φοβερές
τιμές που υπάρχουν. Τα περιθώρια κέρδους εκεί γενικά είναι
καλά.
Πολύ καλά.
Ωραία. Είπαμε με δύο λόγια πώς είναι το διακτυακό καθεστώς σήμερα. Με δύο λόγια πάλι και για αυτόν που δεν είναι ειδικός του κλάδου, το νομοσχέδιο πού έστρεφε την κατάσταση, πού ήταν να ψηφιστεί και που νομίζουμε ότι με τη μία ή την άλλη μορφή θα ξανάρθει στο τραπέζι το προσεχές διάστημα.
Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι το νομοσχέδιο δεν ήταν κεραυνό σε ενερθρία. Σύμφωνα με έκθεση του ΙΠΚΑ από το 2012 για τον ενεργειακό σχεδιασμό μέχρι το 2050, προβλέπονταν ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου που τραβάνε και το μεγαλύτερο ποσοστό της ποσότητας που εισάγουμε εδώ, όπως είπα πριν, 67-68%, δημιουργούν ένα κενό. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον το φυσικό αέριο πλέον να υπάρξει μια επέκταση στις οικιακές καταναλώσεις, να καλύψουμε μεγαλύτερο γεωγραφικό χώρο. Να. Επειδή όμως είπα τα περιθώρια κέρδους όταν μιλάμε για αυτές τις χαμηλές καταναλώσεις είναι μεγάλες, ενώ τα περιθώρια κέρδους όταν μιλάμε για πωλήσεις, για παράδειγμα σε ηλεκτροπαραγωγούς και σε βιομηχανίους, δεν είναι μεγάλα, γιατί όπως καταλαβαίνεις αυτοί αντιδρούν και παίζουν άλλο παιχνίδι, ναι. Εδώ μπορεί να ζεύσουμε όλους τους πολίτες να βγουν στον δρόμο για τις τιμές, ναι. Επειδή λοιπόν τα περιθώρια κέρδους είναι πάρα πολύ μεγάλα, υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μαγειρεύονται οι ρυθμίσεις. Μία από αυτές ήταν λοιπόν το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο λοιπόν έχει διάφορες πολύ ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ΕΠΑ, οι οποίες πλέον θα διαχωριστούν σε έμπορα και σε διαχειριστή δικτύων, αλλά όλα αυτά είναι κάπως τεχνητά, να μην συζαλίσω με αυτά τεχνικά. Και τεχνητά.
Παρεμπιπτόντως.
Θα πούμε για παράδειγμα, το τεχνητό είναι 4 ευρώ τη μεγαβατόρα ένα ουρανοκατέβατο τέλος διέλευσης.
Το οποίο είναι πολύ λίγο.
Το οποίο, πρόσκεισε τώρα να δεις, το οποίο είναι πολύ, δεν μπορώ να σου πω τι μπορεί να σημαίνει σαν ποσοστό στον τελικό λογαριασμό, αλλά έχω ακούσει ότι θεωρείται εξωφρενική αύξηση, όλος ο κόσμος διαμαρτύρεται γι' αυτό δηλαδή, θεωρείται πολύ μεγάλη. Και τέλος πάντων, πότε θα πληρωθεί αυτό το πράγμα. Στη φάση λοιπόν που ο οικιακός καταναλωτής θα μπορεί και αυτός πολύ δημοκρατικά να επιλέγει τον προμηθευτή του, γιατί θα έχουμε πλέον πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, ναι, θα κληθεί να πληρώσει αυτή την αύξηση, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή που τελικά θα επιλέξει. Άρα είναι για τη δημοκρατία, τη γνωστή δημοκρατία των επιλόγων που έχουμε.
Αυτά... πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Αυτά τα είχαμε συζητήσει και με τον Παναγιώτη πάλι από τον κλάδο φυσικού αερίου, αλλά και νομίζω και για την ηλεκτροενέργεια, πώς με την ιδιωτικοποίηση και την υποτιθέμενη απελευθέρωση εισαγωγικά του κλάδου, το λογαριασμό τον πληρώνει ποιος άλλος, το γνωστό,
ναι, εδώ,
το γνωστό θύμα εργαζόμενος.
Τώρα θα δούμε βέβαια τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση, γιατί από ό,τι ξέρω σε συνδικαλιστικό επίπεδο διαφωνούσαν με το νομοσχέδιο, είχαν ταχθεί κατά. Έχω βέβαια την εντύπωση. Και έχω την εντύπωση ότι την τροπολογία που σου είπα για τους μεγάλους καταναλωτές είχαν ψηφίσει παρόν. Εντάξει, είχαν δηλώσει παρόν. Εκεί πάντως γενικά ήταν κατά.
Θα δούμε μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα τι γίνεται. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. Νικόλ, κάτι πήγαμε να πούμε για το πού το πάει, πώς το μεθοδεύει η καινούργια κυβέρνηση και τι λέει προεκλογικά. Τι διαφαίνεται από τους τρεις πρώτες μήνες της νέας διακυβέρνησης στον τομέα αυτό?
Λοιπόν, ναι, είπαμε ότι οι συνδικαλιστές που συσπηρώνονταν με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά. Τώρα, τι γίνεται λοιπόν μετεκλογικά? Καταρχήν, είχαμε νομίζω το Φλεβάρι τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για το απαράδεκτο της μονοπωλιακής δομής της ελληνικής αγοράς διανομής φυσικού αερίου. Απαράδεκτο.
Η δήλωση και όταν λέει μονοπωλιακή, δεν εννοεί την ΕΝΚ και τη ΣΕΛ, εννοεί το δημόσιο.
Εννοεί προφανώς τη ΔΕΠΑ, όχι, εννοεί και τη ΣΕΠΑ, αλλά θα δούμε. Μπορεί να το εννοεί και αυτό. Η ουσία είναι ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι πολύ μονοπωλιακή. Πρέπει να σπάσει.
Να απελευθερωθεί, που λέμε.
Να απελευθερωθεί. Αυτά τα είπε σε συνάντηση που είχε γίνει με εκπροσώπους με 100 επενδυτές που είχαν καλέσει Bank of America, Merrill Lynch,
Deutsche Bank
κτλ. Άρα, ναι. Μετά, ξεχώρισα μια προγραμματική δήλωση του Λαφαζάνη, όπου λέει ότι η ΔΕΠΑ ανασυγκροτείται και αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο χωρίς μεσάζοντες για να πάει το αέριο, κρατήσου, παντού στη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά δεν αντιφάσκουν ούτε αυτά με αυτά που έχει πει ο Βαρουφάκης, ούτε και με αυτά που έλεγε το νομοσχέδιο που ήθελε να ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Καταρχήν δεν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει να τη συγκρότηση. Γιατί δηλαδή να μην σημαίνει διάσπαση? Αυτά έλεγε το προηγούμενο νομοσχέδιο.
Αυτό είναι μια πολύ γενική λέξη που χωράνε τα πάντα κυριολεκτικά. Ό,τι
χωράει τα πάντα. Άρα μπορεί να σημαίνει.
Δεν λέει κάτι.
Και αφετέρου, στο νομοσχέδιο, δεν λέγονταν ότι προβλέπονται μεσάζοντες. Προφανώς δεν ήταν καθαρή τρέλα να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Για τι πράγμα μιλούσε, για κατατμήσεις. Και για άνοιγμα της αγοράς, ώστε να μπουν και νέοι παίκτες. Αυτοί δεν ονομάζονται μεσάζοντες. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν θα έχουμε. Πώς το λένε, αν θα αρχίσουν να μιλάνε περί κατατμήσεων και ανοιγμάτων. Που επί της ουσίας σημαίνει ναι, νέα εμπόρια, νέους μεσάζοντες και.
Κοίταξε, αν μου επιτρέψεις και στη λίστα Βαρουφάκη, η οποία είναι μέχρι σήμερα η βάση συζήτησης με τους δανειστές, δεν αμφισβητείται ότι μέχρι σήμερα οι ιδιωτικοποιήσεις δεν θα αναιρεθούν σε καμία περίπτωση. Και οι καινούργιες που ήταν προγραμματισμένες, προβλέπεται ότι θα επανεξεταστούν, όχι με την προοπτική να μην γίνουν, αλλά για το πώς θα βελτιωθεί το εισπρακτικό, να το πω, μέρος.
Αυτή είναι η περίπτωση του ΔΕΣΦΑ που λες.
Ακριβώς,
είναι
για το δημόσιο, όχι για να πάρουμε εμείς τα λεφτά ή να γίνουν έργα, για να πάνε προς τους δανειστές και τις τράπεζες. Εγώ έχω να πω ότι ανεξαρτήτως των δηλώσεων, και έχουμε πει από αυτήν την εκπομπή ότι το Υπουργείο έχει ένα βασικό σκοπό να παραποιεί την πραγματικότητα και να περιγράφει μια εικονική πραγματικότητα που δεν υπάρχει στη ζωή μας. Υπάρχουν οι βασικές κατευθύνσεις, οι απαρέγκλητες βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις οποίες αυτή τη στιγμή κάνει στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση δεν αμφισβητεί. Και τι λένε αυτές οι εξελίξεις, πρόσφατα, φέτος δηλαδή, φετινά είναι τα φρούτα. Όταν συζητιόταν το θέμα αυτό, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρμόδιος για την ενέργεια, ο Σέφτσοβιτς, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι εντάξει, σήμερα εγκαινιάζουμε το πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό σχέδιο στον τομέα ενέργειας μπλα από την εποχή κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, που θα μειώσει τις εξαρτήσεις της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας και θα εξασφαλίσει ένα προβλέψιμο περιβάλλον για επενδυτές. Το καμπανάκι εδώ χτύπαγε αφενός για τη Ρωσία στο θέμα των εξαρτήσεων, να το πω έτσι, τον ενεργειακό, και το άλλο, το προβλέψιμο περιβάλλον για τους επενδυτές, εννοεί ευνοϊκό περιβάλλον για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Ακριβώς. Ενώ στην εισήγησή του στο Ευρωκοινοβούλιο, και αυτό είναι σημαντικό, σημείωσε: χρειάζεται ανεμπόδιστη ροή ενέργειας, σαν να πρόκειται για την πέμπτη θεμελιώδη ελευθερία. Δηλαδή, είχαμε τις τέσσερις ελευθερίες του Μάστριχτ. Σου λέει: η ενέργεια είναι αμέσως μετά από αυτές, κεφαλαίο, εργαζομένο κτλ. Είναι το πιο βασικό πράγμα. Για να καταλήξει ότι απαιτείται η κατάλληλη υποστήριξη, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να συντονίσουν τις εθνικές πολιτικές και βαθμία να τις καταργήσουν. Γιατί εμποδίζουν την κοινή αγορά. Έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί στην παραγωγή ενέργειας. Τι σου λέει, ότι ανεξαρτήτως στις δηλώσεις που κάνει το κάθε Υπουργείο σε κάθε χώρα, πώς το πες, για την ανασυγκρότηση, ξέρω εγώ, για το δημόσιο συμφέρον, το ρόλο του δημοσίου κτλ. Που ακούμε κι εμείς από τις τηλεοράσεις, απαρέγκλητος όρος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να καταργηθούν οι εθνικές πολιτικές, δηλαδή δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, κάτι αντίστοιχο που γίνεται και στον τραπεζικό τομέα δηλαδή, και να πάμε σε μια κοινή αγορά. Για να ευνοηθεί ποιος το μεγάλο κεφάλαιο. Ας έρθουμε τώρα στη δική μας πραγματικότητα. Τα χρόνια τα τελευταία της κρίσης, στον τομέα του φυσικού αερίου, γίνονται έργα, γίνονται επενδύσεις. Και με ποιο κριτήριο.
Ναι, από όσο ξέρω δεν γίνονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα έργα της ΔΕΠΑ νομίζω έχουν σταματήσει το 2013. Το τελευταίο έργο πρέπει να ήταν ένας υποθαλάσσιος άγωγος που ενώνει την Εύβοια με τη Στερεά Ελλάδα. Πολύ σημαντικό έργο. Από τότε δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Σε επίπεδο ΕΠΑ ακούω επίσης ότι οι συνδέσεις γίνονται με το Στανιό, δεν γίνονται καν, δηλαδή μπορεί να είσαι πάρα πολύ κοντά στο δίκτυο, δεν σε συνδέουν. Άρα ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη, πώς να το πω, τεχνητή καθυστέρηση. Κάτι ετοιμάζεται. Τι ετοιμάζεται? Ετοιμαζόταν το νομοσχέδιο αυτό.
Για την απελευθέρωση.
Για την απελευθέρωση και θα δούμε πώς θα μας έρθει τώρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει παγώσει καθόλου, το είπαμε και πριν, θα έρθει.
Και στον τομέα των επενδύσεων που γίνανε αρκετές στον τομέα του φυσικού αερίου από ιδιώτες για την ηλεκτροπαραγωγή.
Πριν πάμε σε αυτό, να πω, εντάξει, μια επένδυση έχει κάνει ο ΔΕΣΦΑ και αυτό δεν είναι τυχαίο. Επεκτείνει την Ρεβιθούσα με μια ακόμα αποθήκη.
Εκεί, αν μου επιτρέψεις, έχει να κάνει με αυτό που είπαμε πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσπαθεί να μειώσει τις εξαρτήσεις και με το που έγινε η ιστορία.
Το ρόλο που θα παίξει το υγροποιημένο.
Και αν θυμάσαι καλά, με το που έγινε η ιστορία Ρωσία-Ουκρανία, είχαμε μέχρι και τον Αμερικάνο πρέσβη να τσεκάρει τους δρόμους του φυσικού αερίου και κυρίως τη Ρεβιθούσα που παραλαμβάνει η χώρα υγροποιημένο αέριο, για να δει τι δυνατότητες έχεις να απεξαρτηθείς εισαγωγικά ή σε ποιο βαθμό από το ρώσικο αέριο. Άρα γι' αυτό δεν είναι τυχαίο.
Έτσι. τις ευρύτερες. Να πάμε όμως ναι, στην ηλεκτροπαραγωγή, που εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό σαν θέμα. Καταρχήν, εντάξει, για όσους μας ακούνε και δεν το ξέρουν, το φυσικό αέριο είναι ένας μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί μιλάνε για το περιβάλλον. Είναι λοιπόν μη ανανεώσιμος. Και πολλοί επιστήμονες, από την αρχή που έφτασε αυτό το καύσιμο στη χώρα μας, στα τέλη του 90, έλεγαν πως θα πρέπει να χρησιμοποιείται για απευθείας, κυρίως για απευθείας θερμική χρήση. Γιατί πολύ χοντρικά έτσι αποδίδει περισσότερο και δεν έχουμε ενεργειακή σπατάλη. Και τότε έλεγε να πάει ένα τρίτο στην ηλεκτροπαραγωγή, ένα τρίτο στους οικιακούς, διάφορα κτλ. Ούτε και αυτά που αν κανείς τα πίστευε και τα θεωρούσε ειλικρινή, δεν ισχύουν.
Παρόλα αυτά, αρκετά γνωστά ονόματα επιχειρηματικά.
Επένδυσαν εκεί. Τι επένδυσαν, καταρχήν, οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής έχουν πολύ χαμηλό κόστος, πολύ χαμηλότερο από τις λιγνητοπαραγωγικές μονάδες και τα υδροελεκτρικά εργοστάσια.
Άρα ήταν εύκολο να κάνουν αυτές τις επένδυσεις.
Άρα ήταν εύκολο να ρίξουν κάποια κεφάλαια.
Και να βάλουν πόδι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως όμως είπαμε, όταν επενδύουν έστω και ένα ευρώ, όταν ρίχνουν έστω και ένα ευρώ, θέλουν πολύ μεγάλα περιθώρια κέρδους. Δεν επενδύουν έτσι, τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί λοιπόν μπήκαν εκεί πέρα στην ηλεκτροπαραγωγή και όλα αυτά για το περιβάλλον θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι και μπήκαν εκεί και έχω φτάσει μέχρι το σημείο δηλαδή να σκέρω το φέραμε δηλαδή καταρχήν για αυτούς αφού σου 70% πάει εκεί στην αρχή τουλάχιστον.
Κοίτα, αυτό θα το πίστευα πιο πολύ από το να μου πεις ότι κάναν τις επενδύσεις για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.
Ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα μπήκαν εκεί πέρα και αυτό συνδέεται με την πολιτική για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ουσιαστικά έχουμε όλες αυτές τις σκανδαλώδεις ρυθμίσεις και τις επιδοτήσεις, τα πιστοποιητικά διαθέσιμότητα
σχέση, όλα αυτά τα οποία έχουν αναλυθεί ότι...
από την οποία από τις οποίες έβρεχε ευρώ από τον ουρανό.
Ακριβώς. Για να το πούμε για κάποιον που δεν ξέρει, ουσιαστικά σημαίνει ότι και να μην δουλέψουν τα εργοστάσια, εξασφάλιζε η ΡΑΕ, το κράτος, δώσε εσύ ποιο όνομα θέλεις, ότι θα έχουν εγγυημένα κέρδη για να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους. Από ποιον, από τη δικιά μου και τη δικιά σου.
Στο όνομα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
Σημείωσε. Ναι, τα ονόματα είναι πολλά.
Δηλαδή τώρα για να μην ξεμείνουμε από ενέργεια.
Άρα,
για να είναι στο stand-by.
Και σήμερα, εν μέσω κρίσης, αν δεν κάνω καλά, αυτά τα εργοστάσια. Τι φάση είναι.
Λοιπόν, εν μέσω κρίσης, λοιπόν, κάποιες μονάδες σταδιακά, γιατί κλείνει και ο κύκλος ζωής τους, αποσύρονται όπως είναι λογικό.
Ναι.
Αποσύρονται όπως είναι λογικό και όπως ήταν προγραμματισμένο. Δεν είναι κεραυνός ενέθρια αυτό.
Ισχύει ότι υπολειτουργούν.
Ναι, υπολειτουργούν. Αλλά αυτό, όπως λέω, ήταν προγραμματισμένο και υπάρχει ενδεικτικά και έκθεση του ΙΠΚΑ του 2012, ενεργειακός σχεδιασμός μέχρι το 2050. Αυτό το λέει, αυτό το είναι προγραμματισμένο. Και τι λέει όμως εκεί πέρα, ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος το αέριο που δεν θα πηγαίνει στην ηλεκτροπαραγωγή να δούμε πού θα πάει. Και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις, τι θα το κάνουμε και πού θα πάει. Γι' αυτό αρχίζει λοιπόν τώρα. Που αρχίζει ο αναχωρητισμός των ηλεκτροπαραγωγών να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για την οικιακή κατανάλωση. Όμως εκεί δεν μπορεί να παίξει η ΔΕΠΑ, ή τέλος πάντων σαφώς όχι μόνη της, διότι τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ μεγάλα και η ΔΕΠΑ κατά 65% είναι δημόσια. Άρα δεν μας ενδιαφέρει. Άλλοι είναι που θα παίξουν. Μεγάλη κολοσσή που είναι στη ΣΕΛ και κάποιοι δεν ξέρω τέλος πάντων ποιοι τελικά μπορεί να είναι. Είναι το περιθώριο κέρδους εκεί πολύ μεγάλο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ωραία. Πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο και το τι σημαίνει για τους εργαζόμενους του κλάδου.
Ναι.
Kicking down.
Λοιπόν, η αλλαγή του τραγουδιού στο διάλειμμα μου θύμισε την πολύ παλιά εποχή των δίσκων που η μουσική παραγωγή, ξέρεις, βάζαν το πρώτο τραγούδι, κόλλαγε κάποια στιγμή το τραγούδι και κατευθείαν πετάγανε το πρώτο διαθέσιμο. Κάπως έτσι το κάναμε και εμείς. Ας γυρίσουμε στα δικά μας και ας πούμε τώρα για τους εργαζόμενους στον κλάδο του φυσικού αερίου. Και εκεί, όπως σε όλους τους υπόλοιπους υποκλάδους της ενέργειας, αλλά και τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, έχουμε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Να μην πάμε στην πολύ λεπτομέρεια της κάθε υποομάδας, αλλά ένας σίγουρο βασικός διαχωρισμός είναι αυτό που λέμε οι μόνιμοι, σε εισαγωγικά, εργαζόμενοι, αν και στις μέρες μας κανείς πλέον δεν είναι μόνιμος, και αυτοί οι εργαζόμενοι που συνηθίζουμε να τους λέμε εργολαβικοί, οι οποίοι δουλεύουν για πολλά χρόνια ουσιαστικά στην ίδια δραστηριότητα, στο ίδιο αντικείμενο, αλλά είναι μέσω μιας τρίτης εταιρείας του εργολάβου του περίφημου. Αυτό ισχύει και στον χώρο του φυσικού αερίου.
Ναι, αυτό ισχύει και στον χώρο του φυσικού αερίου. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στους άλλους χώρους. Θα πω κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτή δεν είναι μια καινούργια ιστορία στο φυσικό αέριο. Τώρα, ευρύτερα για την ενέργεια δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι στη. Έγινε από την αρχή της δημιουργίας που ήρθε το φυσικό αέριο εδώ, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει από παλιούς συναδέλφους. Δηλαδή, μιλάμε για τουλάχιστον μία εικοσαετία. Δεν νομίζω ότι το φαινόμενο ήταν τόσο εκτεταμένο σε άλλους χώρους. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι συνδέεται. Ήμασταν πρωτοπόροι και πιστεύω ότι συνδέεται με όλους τους σχεδιασμούς για την απελευθέρωση. Γιατί η απελευθέρωση δεν είναι κάτι καινούριο. Σχεδιάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το ξέρουμε καλά. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα.
Αριθμητικά η αναλογία. Εντάξει, τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο πανελλαδικά να το
η
δούμε.
Η αναλογία, ας πούμε, στη ΔΕΠΑ πλέον έχει φτάσει. Η εργολαβική να είναι τα 3/4 των εργαζομένων. Είναι δηλαδή φοβερό. Τα 3/4 των εργαζομένων στη ΔΕΠΑ είναι εργολαβική. Στο ΔΕΣΠΑ μπορεί να είναι, ξέρω, τα 3/5, 2/3/5.
Πάλι και εκεί η πλειοψηφία.
Τα 3/5 είναι και εκεί η πλειοψηφία, ναι. Και ο ΔΕΣΠΑ είναι και πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση από άψη εργαζομένου δυναμικού. Στη ΣΕΠΑ, πώς το ξέρω, δεν έχει εργολαβικούς, αλλά εκεί είναι διαφορετική η κατάσταση, γιατί δεν είναι και δημόσιο. Εντάξει, είναι αλλιώς, δηλαδή είναι όπως είναι στις ιδιωτικές εταιρείες.
Και φαντάζομαι ότι όπως συμβαίνει και στις άλλες εταιρείες, η διαφορά του εργολαβικού εργαζόμενου από το μόνιμο είναι αρκετά μεγάλη. Ισχύει στα δικαιώματα.
Ναι, βασικά πώς έχει γίνει, ποιο είναι το τέχνασμα. Όταν εργολαβοποιείς, όταν κάνεις outsourcing, ουσιαστικά κόβεις σε κομμάτια διάφορα πράγματα και το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις μία σύμβαση με έναν εργολάβο που θα έχει διάρκεια 2-3 χρόνια, ανάλογα και τι λέει ο κανονισμός προπονηθειών της εταιρείας. Δεν πρέπει να υπερβαίνει κάποιο χρόνο και κάνεις και διαγωνισμούς. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτή την εργολάβη, έχεις και τις ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων, που μπορεί να είναι δίμηνες, τρίμηνες, εξάμηνες, ετήσιες, ό,τι είναι, ανάλογα και με τι πίεση ασκείται. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος που έχει πολύ μικρή διάρκεια σύμβαση, που σε καμία περίπτωση μπορεί να υπερβαίνει τη σύμβαση και του εργολάβου, δεν έχει αποζημίωσεις, είναι σε διαρκή ανασφάλεια, σε διαρκή πίεση, σε άγχος.
Δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη, δεν αντιλαμβάνεται το δικαίωμα στη μόνιμη σταθερή δουλειά, από τη στιγμή που είναι,
αυτό γίνεται.
Τρίμηνο, εξάμηνο κτλ. Ουσιαστικά του στερεί το δικαίωμα να αντιληφθεί το χώρο εργασίας ως σπίτι του, ως χώρο που παράγει ο ίδιος τον πλούτο, τον οποίο ως κερδοφορία το καρπώνονται κάποιοι άλλοι. Ως συνείδηση, λες.
Σαν συνείδηση δεν το χάνει. Απλά ξέρει πολύ καλά ότι χάνει δημοκρατικά, αστικά πάντα δικαιώματα, μιλάμε, που έχουν κερδιθεί τέλος πάντων κατά καιρούς, τα οποία είναι δυσανάλογα λίγα σε σχέση με αυτά που έχουν οι μόνιμους. Για παράδειγμα, δεν έχει εκπροσώπηση στο ΔΣΟΥ. Δεν έχει εκπρόσωπο, τώρα δεν ξέρω που μας φέρνουν κανένα εκπρόσωπο, μας φέρνουν τον ίδιο το δουλεμπορό. Επιτροπή ηθικής και διοντολογίας, όπου μπορούν να γίνουν και ανώνυμες καταγγελίες και τώρα να μην πω. Άρα,
έχει χαμηλότερο, έχει χαμηλότερο μισθό σαφέστατα.
Έχει χαμηλότερο μισθό σαφέστατα, γιατί δεν έχει επιχειρησιακή σύμβαση. Αμείβεται με την κλαδική που μπορεί να ισχύει και αισθάνεται φοβερά συμπιεσμένο σε σχέση με τα δικαιώματά του, τα δημοκρατικά. Ακόμη και για το συνδικαλιστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν έγινε η διάσπαση ΔΕΣΠΑ-ΔΕΠΑ, φτιάχτηκε το σωματείο στη ΔΕΠΑ το 5 χρόνια μετά. Εντάξει, δεν είναι απλό. Μέχρι να πάρει χαμπάρι ο κόσμος και τι έγινε, να συγκροτηθεί, να. Κάτω από την πίεση κιόλα, γιατί δεν είναι και αστείο σε αυτό το χώρο να κινηθείς. Δεν είναι και εύκολο.
Γι' αυτό σου είπα ότι να μπορέσει ένας εργαζόμενος που λέει ότι τελειώνει το εξάμεινό μου και αύριο τι θα κάνω, ή τελειώνει η εργολαβία του χ εργολάβου, άρα αύριο μπορεί να είμαστε όλοι, ας πούμε, στον δρόμο, πώς αυτός ο εργαζόμενος θα στυλώσει τα ποδάρια και θα πει ότι ναι, εγώ παράγω το πλούτο στον τομέα
εδώ,
του
Γιάννη,
του
τι συζητάμε, ας πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πώς αυτές οι εργασιακές σχέσεις συνδέονται ευθέως με την απελευθέρωση. Και αυτό συμβαίνει, Γιάννη, και μόνο λόγο. Πρώτα, γιατί δεν θέλουν να σε ακούνε. Ο εργαζόμενος προφανώς είναι ενάντια της απελευθέρωσης. Υπάρχουν αποφάσεις σωματείων, ομοσπονδιών.
Ακόμα και η ομοσπονδία μας, η οποία δεν είναι η πιο ριζοσπαστική.
Άρα το φυσιολογικό είναι ο εργαζόμενος να είναι κατά. Λοιπόν, τους εργαζόμενους χρειάζονται να δουλεύουν, όχι όμως για να λένε τη γνώμη τους. Άρα η εργολαβοποίηση βολεύει πάρα πολύ. Εντάξει. Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα άλλο, που δείχνει αυτό που λέω. Το 2011 μπήκε κάπου εκεί πέρα το ΣΠΑΜ, μπήκε η ΔΕΠΑ στον ΤΑΙΠΕΔ. Ναι. Τότε βάλανε έναν όρο στις προκηρύξεις για τις εργολαβίες, η οποία λέει ότι η ΔΕΠΑ μονομερός, αζημίως, με ένα μόνο μήνα ειδοποίηση, μπορεί να καταγγείλει τι εργολάβου. Δηλαδή ουσιαστικά να απολύσει όλους τους εργολαβικούς και μάλιστα αζημίως και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα μόνο.
Μάλιστα.
Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι μεγάλο asset για αυτόν που έρχεται να αγοράσει μια εταιρεία. Γιατί ρωτάει, έχουμε τίποτα εκκρεμότητες?
Είναι απαλλαγμένος.
Σου δίνω τη δουλειά με το κλειδί στο χέρι. Σου έχω εδώ τον κόσμο τον εξειδικευμένο, ξέρει τη δουλειά. Θες να τους κρατήσεις? Κράτους. Θες να τους πετάξεις? Κάνε τι θέλεις.
Νομίζω το περιγράψα με αρκετή ακρίβεια ακριβώς αυτή είναι η ιστορία και όχι μόνο στο αέριο.
Και μιλάμε τώρα ότι αυτός ο όρος δεν έχει βγει νομίζω και από την τελευταία
διακήρυξη
και δεν ξέρω τι θα γίνει.
Δεν ξέρω αν υποσχέθηκε τίποτα η νέα κυβέρνηση. Κάτι είχα ακούσει.
Ναι.
Και τελικά μονιμοποιήθηκαν οι εργολαβικοί.
Κοιτάξτε, καταρχήν, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μια ερώτηση για τους εργολαβικούς. Μια ερώτηση, συγγνώμη, είχε πει μια ερώτηση. Στη Βουλή, γιατί έχετε εργολαβικούς στο ΔΕΣΦΑ.
Εννοείς πριν γίνει η κυβέρνηση.
Ναι, πολύ πριν γίνει η κυβέρνηση, νομίζω πέρυσι, ναι. Και σε επισκέψεις που κάνανε στους χώρους δουλειάς, πάλι είπαν ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους. Μένει να δούμε τι θα κάνουν.
Μην περιμένετε πολύ μόνο.
Ναι.
Πείτε κανένα καφεδάκι εδώ μεταξύ, γιατί νομίζω ότι θα περιμένετε πολύ.
Πάντως, ένα μόνο. Να πούμε ότι εντάξει, σαφώς το πρόβλημα είναι πολύ έντονο σε ό,τι αφορά τους εργολαβικούς. Δηλαδή, εκεί είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα και συνεπώς είναι και πιο εύκολο να αποκτήσεις και μια συνείδηση έτσι πιο ταξική κλπ. Τα πράγματα δεν είναι φυσικά τόσο εύκολο για τους μόνιμους που έχουν εδραιώσει κάποια δικαιώματα. Αρκετά σημαντικά.
Και οι οποίοι ακριβώς λόγω της διαφοροποίησης απέναντι στον συνάδελφο, ο οποίος μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά και δεν έχει δικαιώματα, αποκτούν αυτή τη λογική.
Δεν είναι ακριβώς η ίδια δουλειά, με την έννοια εντάξει. Ότι αυτή μπορεί να είναι και προϊστάμενη, να είναι και διευθυντές. Καταλαβαίνετε, είναι πιο διοικητική.
Αλλά είναι πολύ εύκολο εκεί ακριβώς να αποκτήσεις ιδεολογικά πλέον τη λογική της εργατικής αριστοκρατίας που λέμε. Ότι είσαι κάτι το.
Ακριβώς.
Όχι Θεός, μη Θεός. Κατάλαβες, το οποίο είναι μια στρεβλή αντίληψη και τη συναντάμε και αυτή σε πολλές εταιρείες του χώρου της ενέργειας.
Ακριβώς.
Θα επανέλθουμε μετά το μουσικό διάλειμμα, το επόμενο τραγουδάκι και θα συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα τι γίνεται και συνδικαλιστικά στο χώρο. Shooting junk is weird. You know, like it ain't nothing. Then after you get off on it, man, just rips your head off and sits down there in the bottom of your gut. It's you, junk, all the time, every day, all day. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fight, I'm an easy brother. I'm on fire. Burn my sweet effigy. I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste. I'm on fire. And I'm on Νικόλ, οδεύουμε προς το τέλος. Να πούμε και δύο λόγια για τη συνδικαλιστική κατάσταση στο χώρο της δουλειάς. Επηρεάζει ο διαχωρισμός σε μόνιμους και εργολαβικούς?
Ναι, ναι, επηρεάζει. Υπάρχουν μόνιμα σωματεία.
Μόνιμα σωματεία, ναι.
Μόνιμα και εργολαβικών. Από ό,τι έχω ακούσει από τους πολύ παλιούς συναδέλφους, το πρώτο σωματείο των εργολαβικών είχε φτιαχτεί στις ΣΕΡΕΣ, μέδρα της ΣΕΡΕΣ, γιατί είχαν πρόβλημα να το φτιάξουν εδώ πέρα στην Αθήνα. Μιλάμε τώρα εποχή ενιαίας ΔΕΠΑ και πολλά χρόνια πριν. Τέλος πάντων, μετά κάπου το 2007 έγινε η διάσπαση ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ. Πέρασαν και κάποια χρόνια παραπάνω, έγιναν οι ίδιοι εργασίες ζημώσεις μεταξύ των συναδέλφων και τελικά φτιάξαμε και εμείς ένα σωματείο εργολαβικών.
Άρα υπάρχει σωματείο εργολαβικών και.
Και σωματείο μόνιμο. Κοίταξε τώρα, από τους μόνιμους, τώρα σε κουβέντες βέβαια διαδρόμου, γιατί επίσημα δεν έγινε κρούση. Αυτό το οποίο ακούς είναι ότι το καταστατικό, κάτι νομικά κολλήματα για το αν ξέρεις μπορεί να γραφτεί στο σωματείο, γιατί ας πούμε εμένα μου φαίνονταν αδιανόητο με το που θα μπω σε μια δουλειά μη γραφτώ σε ένα επιχειρησιακό. Αλλά δεν.
Η πραγματικότητα πανελλαδικά δεν επιβεβαιώνει αυτό τη σιγουριά σου ότι είναι το προφανές.
Εγώ έχω και μια εμπειρία και ηλικία. Πες το πώς θέλεις, είναι πλέον λογικό. Αλλά οπότε, τέλος πάντων, φτιάχτηκε το σωματείο των εργολαβικών. Έγινε μεγάλη κουβέντα με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Σχεδόν πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν και ιδρυτικά μέλη. Έγιναν ψηφοφορίες για το καταστατικό, πολύ μεγάλος διάλογος, πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλη διαφάνεια, όλα αυτά και νομίζω ότι ήταν καλό έτσι το αποτέλεσμα. Τώρα βέβαια, γιατί όπως είπαμε από το 2013, υπάρχει τα πάντα το θέμα, η δυσκολία του πώς θα χαράξεις τακτική, τι βήματα θα κάνεις. Οπότε εκεί προχωράμε πιο αργά, πιο σημασμένα. Πρέπει όμως, πιστεύω, ας πούμε, να εντετεκοποιήσουμε τις προσπάθειες. Πρέπει να γίνονται περισσότερες γενικές συνελεύσεις. Πρέπει δηλαδή να το παλέψουμε το θέμα πολύ, παρόλο που οι συνθήκες λειτουργίας μας. Δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο είμαστε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Νομίζω όμως ότι και όλα τα περιβάλλοντα, ακόμη και αν το αφεντικό σου είναι, τι να πω τώρα, τον έχεις απέναντί σου και εκεί είναι εξίσου δύσκολο. Άρα δεν χωρά δικαιολογία. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο.
Ωραία, ας κρατήσουμε το θετικό ότι έχεις ένα μεγάλο στρατηγικό χώρο όπου οι εργαζόμενοι με μη μόνιμες εργασιακές σχέσεις καταφέραν και στήσανε.
Συντονιστήκανε. Ναι.
Με όποιες αδυναμίες κτλ. Ένα σωματείο. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στα θετικά,
πολύ
γιατί
θετικό.
Δεν ισχύει παντού. Εγώ νομίζω ότι στους περισσότερους χώρους και της ενέργειας και αλλού ισχύει το αντίθετο. Δηλαδή, οι μη μόνιμοι εργαζόμενοι έχουν τρομερές δυσκολίες να μπουν στη συνδικαλιστική ζωή και είναι ένας από τους βασικούς ρόλους που στείνουμε και δουλεύουμε και τα συνδικάτα σε κλαδικό προσανατολισμό για να μπορέσουμε. Να βοηθήσουμε και τέτοιους εργαζομένους.
Για μας είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να, τουλάχιστον ελπίζω ας πούμε, να πάρουμε και απόφαση σε γενική συνέλευση, γιατί εντάξει το καταστατικό δεν είναι μόνο κάποιος άξονας, ότι θέλουμε πλήρη και ισότιμα εργασιακά δικαιώματα. Ελπίζω να αποφασίσουμε ότι θα παλέψουμε γι' αυτό και για την κατάργηση κάθε μορφής επισφαλούς εργασίας, γιατί αυτό μόνο δεινά φέρνει, συμπιέζονται όπως είπα δικαιώματα, μισθοί και όλα αυτά. Να αποφασίσουμε ότι αυτή την προσπάθεια τη θεωρούμε σημαντική και ελπιδοπογραφμίζω αυτό για όλους, είτε είναι εργολαβικοί είτε είναι μόνιμοι εργαζόμενοι, όλα αυτά με εισαγωγικά, για κάθε γενικά ζωντανό εργαζόμενο. Και λέω ζωντανό γιατί έντιμος δεν σημαίνει απαραίτητα και ζωντανός. Πολλά.
Πρέπει να το φιλοσοφήσουμε αυτό, να κάνουμε.
Πρέπει λίγο, όχι, το λέω γιατί εντάξει, εύκολο είναι να είσαι έντιμος, αλλά και να μην υπάρχεις. Δεν είναι εκεί το θέμα. Τώρα εδώ εμείς μιλάμε. Υπάρχει πάρα πολύ νεολαία σε εμάς. Δηλαδή, κόσμος που έχει όρεξη, διάθεση, ενδιαφέρον. Δεν είναι και για τη δουλειά του. Δεν είναι. Το στελεχικό δυναμικό έχει επίπεδο.
Ωραία. Οδεύουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Δεν μπορούμε να κλείσουμε όμως αν δεν πούμε και δύο λόγια για την εξέλιξη στο κομμάτι με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι ένα συνδικαλιστικό ζήτημα αμιγώς, είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, στο οποίο όμως και εμείς μαζί με άλλα συνδικάτα που είναι συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και άλλοι φορές είχαν καλέσει στη συγκέντρωση με την έναρξη της δίκης. Τι ακριβώς είχαμε εκεί πέρα?
Καταρχήν να σου πω ότι πήγα, γιατί και εμένα έτσι με αφορά πάρα πολύ το θέμα. Ήταν πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση και δυναμική συγκέντρωση. Και δυναμική. Τώρα, πολιτική για τις επιθέσεις που έγιναν στο ΠΑΜΕ και στα μέλη του ΚΚΕ, γιατί οι ΠΑΜΕΙΤΕ ήταν μέλη του ΚΚΕ στο πέραμα, κάνουν αυσοκόλληση. Η πολιτική αγωγή για αυτό το θέμα, ουσιαστικά αυτό που έχω καταλάβει ότι θέλει να αναδείξει, είναι ότι η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής είναι η εγκληματική δράση. Αυτή είναι η ιδεολογία της. Έτσι λειτουργεί. Δεν είναι δηλαδή μια παρέκκληση. Δεν είναι.
Ένα τυχαίο σφάλμα.
Ένα σφάλμα, κάτι, είναι αυτό.
Σημαντικό κομμάτι. Εντάξει, το γενικό πολιτικό πλαίσιο.
Δεν συμφωνούν σε όλοι σε αυτό, γι' αυτό, αυτό και το αυτό, λέω.
Αυτό θα σε ρωτήσω, ότι το γενικό πλαίσιο έχουμε κάποια άποψη, έχουμε, μπορούμε να καταλάβουμε πού κινούνται τα πράγματα, ποιοι είναι έτσι, ποιοι είναι αλλιώς και αλλιώτικα. Στο χώρο δουλειάς, πώς καταλαβαίνεις εσύ ότι οι εργαζόμενοι προσλαμβάνουν αυτές τις παραστάσεις, αυτή την ιδεολογική σύγκρουση, αυτή τη συζήτηση?
Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον εντάξει τώρα σε πηγαδάκια που βρέθηκα εγώ, γιατί χρειάζεται να κάνεις, για παράδειγμα, την παράσταση διαμαρτύρειας εκεί στα δικαστήρια και την πορεία μέχρι εκεί. Δεν είναι ξεκάθαρο σε πολλούς. Παρόλο που μπορεί να λένε ναι, η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, είναι ναζιστική οργάνωση, σε όλα αυτά να συμφωνούν. Με την τακτική όμως που πρέπει να ακολουθηθεί πάνω στο θέμα, δεν συμφωνούν, γιατί σου λένε πιέσεις τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη πρέπει ανενόχλητη να αποφασίσει και τέλος πάντων θα γίνουν οι καταθέσεις εκεί, θα προσκομιστούν τα στοιχεία κτλ. Δεν είναι όμως έτσι, διότι αν αφήσεις χώρο εσύ έξω από εκεί, θα τον πάρουν άλλοι.
Δηλαδή, είχαμε ήδη την πρώτη μέρα.
Εγώ θυμάμαι, όχι, και πριν από αυτό, όταν πιάναν τον Μιχαλολιάκο στην Αλεξάνδρας. Θυμάμαι, όλα τα κανάλια, τα παπαγαλάκια, οι υποστηρικτέ τους, έπιζε Μαυρίλα Ηλιοφόρος Αλεξάνδρας. Δεν είναι λοιπόν, δεν είναι απλό.
Νομίζω ότι πρέπει να. Ισχύει, δηλαδή, αν του αφήσει το χώρο, θα τον καταλάβουν αυτό το χώρο.
Θα τον καταλάβουν αυτό το χώρο. Και σε αυτό το χώρο βρίσκονται κανάλια, βρίσκονται μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμορφώνονται συνειδήσεις. Δεν είναι. Ο δρόμος λοιπόν έχει την αξία του. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό από όλους ότι είναι ανεπιθύμητοι και θα απομονωθούν. Θα απομονωθούν. Αυτό.
Ωραία. Φτάσαμε πρακτικά στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας, Νικόλ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καληνυχτούμε τους φίλους που μας ακούνε και που θα μας ακούσουν από το κατεβάζοντας την εκπομπή, είτε από το site του Πάμε, είτε από το site του Κλαδικού, και κλείνουμε με ένα τραγούδι. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Get up and dance. I'm in the mood for love. Wanna see you rise and shine on Revelation's day. I'm in the mood for love.